të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkur 7 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtëpia e Bardhë tha se presidenti amerikan Barack Obama nuk do të takohet ndarës me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit G20. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha sot se pjesëmarrja sërbëve në zgjedhjet lokale është bërë një mundësi e re për ndërtimin e përbashkët të Kosovës. Një koalicion i grupeve civile në Kosovë ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të ndikojnë në bankën botërore për të mos dhënë fonde për projektin për termocentralin për energji elektrike me linjet. Autoritetet e doganore të Kosovës thonë se në 6 muaj të parë të këtij viti janë shënuar 205 raste të kontrabandimit të mallrave. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani tha se themelimi i odës së mjekëve të Kosovës është një moment historik. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Stili paranoik i politikës turke. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dje në Bruxelles është mbajtur takimi i radhës i grupit implementues të marrëveshjes së menaxhimit të integruar të kufirit IBM në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë. Sipas njoftimit të qeverisë së Kosovës, temë kryesore e këtij takimi ishte çështja e ndërtimit të objekteve të parashme të IBM në të gjitha 6 pikë kalimet kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë. Njoftimi gjithashtu thotë se pikë tjetër në agjendën e këtij takimi ishte edhe raportimi mbi gjendjen aktuale në pikë kalimet kufitare në mes të dyja vendeve. U konkludua se marrëveshja është duke u zbatuar kënaqshme, sidomos u vlerësua funksioni i kanaleve të komunikimit në mes të agjencive kufitare të Kosovës me ato të Serbisë, thuhet në njoftimin e qeverisë kosovare. Një grup i organizatave qytetare në Kosovë kanë kërkuar sekretarit amerikan të shtetit John Kerry për krahje për të gjetur projekte alternative për termocentralin e ri me linjit prej 600 megavatësh që pritet të ndërtohet në Kosovë. Agjencia e lajmeve Reuters nga Washingtoni citon letrën e konsorciumit të OEQ-ve kosovare COSID, duke thënë se linjiti është forma më ndotëse e qymyrit, dhe nëse ky projekt realizohet, atëherë ai do të hidhte poshtë premtimin e planit të aksionit klimatik. Plani në fjalë është pjesë e politikave të administratës së presidentit Obama, i cili në qershor ka kuar nga bankat që të mos financojnë më termocentrale me qymyr. Më pas bordi Bankës Botërore vendosi që tash shtutje të financojë termocentrale me qymyr vetëm në rrethana të ralla. Qeveria e Kosovës tani është duke realizuar një analizë për ndikimin social dhe në ambient të projektit në fjalë, e më pas atë do ja prezantoj drejtorëve ekzekutiv të bordit të Bankës Botërore në vitin 2014. Reuters raporton se gjatë kohës sa ishte vetëm senator, John Kerry ka qenë një kritik i zëshëm i projekteve të tilla. Policia Kosovës ka njoftuar se sot në Pej janë konfiskuar mbi 13.300 paketime të vogla me lloje të ndryshme të banave me prejardhje nga Serbia. Gjatë operacionit që policia njofton se ka filluar në orën 8 të mëngjesit, përpos banave janë konfiskuar edhe dokumentacion, fletore, fatura, një shtëpisë kompjuteri e të tjera. Sipas njoftimit të policisë, gjithë operacioni zhvillua në mbikëqyrjen e prokurorit të prokurorisë themelore në Pej dhe sipas udhëzimeve të marra nga ana e tij, lënda shkon në procedurë të rregullt. Autoritetet e Jemenit kanë thënë se ata kanë zbrapsur një plan të Al-Qaedës që të marrë në kontroll portet kryesore dhe gazsjellësit në këtë shtet. Kjo është njoftuar nga Rajeh Badi, këshilltari i kryeministrit të Jemenit Mohamed Salem Basindwa.
Hiya naw' min al-qalaq al-kabir. Hum ya'rifun inno al-mukhattat alladhi ufshil huwa mukhattat.
Është zbuluar një operacion i madh që duket se ka pasur si cak pompat e gazit të lëngshëm, si dhe përpjekje për kontrollim të fondeve qeveritare në përpjekje për të dëmtuar autoritetet lokale. Këtë operacion e gjithashtu kanë planifikuar që të marrin në kontroll dy porte të rëndësishme në qytetin Al-Mukla, ku punojnë shumë të huaj, ka thënë Badi. Sulmi raportohet se ishte planifikuar të realizohej të dielën. SBA dhe Britania i kanë larguar stafin ambasadave të tyre nga Jemeni. Presidenca egjiptiane ka thënë se përpjekjet ndërkombëtare që kanë ndërmjetësuar për të dhënë fund krizës politike kanë dështuar dhe për këtë kanë fajsuar vllazërinë myslimane. Në një deklaratë publikuar të mërkurën, presidenca ka thënë se përpjekjet e Perëndimit dhe vendeve arabe që filluan para 10 ditësh kanë përfunduar sot. Deklarata është bërë pas përpjekjeve të ndërmjetësve të SBA-ve, Bashkimit Evropian dhe Rajonit të Xhirit për të dhënë fund krizës në mes të qeverisë që është krijuar nga ushtria dhe për krahasve të Muhamet Morsit, presidentit të larguar nga pushteti prej ushtrisë. Morsi ka qenë një nga më të rëndësishëm të vllazërisë muslimane. Ushtari amerikan i cili ka furnizuar me informacionet të klasifikuara WikiLeaks-i nuk do të përballet me më shumë se 90 vjet burgim. Vendimi është marrë nga gjykatësia ushtarake Denise Lind pas kërkesës së avokatëve të Bradley Manning për të konsoliduar disa nga akuzat. Javën e kaluar gjykatësia Lind ka gjetur fajtor Manning për 20 nga 22 akuzat me të cilat përballet, por jo edhe për akuzën më të rëndë, ndim dhe inkurajim të armikut, e cila potencialisht bar dënimin me vdekje. Prokurorët dhe avokatët mbrojtës vazhdojnë të japin argumente mbi ngjatësinë e dënimit me burg. Deri në vendimin e së martës, Manning përballej me 136 vjet heqje lirie. Së paku 62 rebel janë vrarë në një prit nga ushtria siriane. Observatori sirian për të drejtat e njeriut njofton se sulmi ka ndodhur pranë qytetit Adra në lindje të Damaskut. Së paku 62 njerëz kanë rënë martir, shumica nga ata të rinj, thuhet në deklaratën e grupit, raporton BBC. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA nuk ka dhënë numrin e viktimave, por ka thënë se rebelet kanë qenë nga grupi Al-Nusra Front, i cili ka lidhje me Al-Qaeda. Ka shkuar në 31 numri të vrarve në sulmet të së martës në Bagdad. Ato kanë pasur në shënjestër tregjit dhe rrugët tregtare në pjesët të ndryshme të qytetit. Dhuna në Irak ka shënuar rritje si pasojë tensioneve politike dhe sektare. Shifrat e qeverisë e Irakut të publikuara së fundmi kanë treguar se numri i personave të vrarë në muajin kurik ka arritur në gati 1000, çfarë është shifra më e lartë mujore prej prillit 2008. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Presidenti Amerikan Barack Obama është shprehur i zgënjur që Moska e strehon ish kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili në Shtetet e Bashkuara është i akuzuar për spionim, por ka konfirmuar se do të shkojë në samitin e G20-s në Rusi këtë vjesht. Megjithatë, shtëpia Bardh ka njoftuar se Obama nuk planifikon të takohet të ndarës me presidentin Putin për shkak se takimi nuk ka kuptim në rrethanat aktuale. Zoti Obama mbrëmvon në një paraqitje në rrjetin televiziv NBC, theksoi se ndonjëherë rusët kthehen në mentalitetin e luftës së ftohtë. Megjithatë, është shprehur se për disa çështje Rusia ishte bashkëpunuese me Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar se ai do të marrë pjesë në samitin G20 në Rusi, por tha se është i zgënjur që Moska po e strehon ish kontraktorin e inteligjencës amerikane në ikje Edward Snowden, që ka zbuluar informacione të fshehta për media. Washingtoni kërkon që Edward Snowden, ish kontraktori i agjencisë kombëtare të inteligjencës, i akuzuar për spionim për zbulimin e programeve të fshehta monitoruese të Shteteve të Bashkuara të shkallës së gjerë në internet dhe në sistemin telefonik, të paraqitet para gjykatës në Amerikë. Në programin Tonight Show with Jay Leno të rrjetit televiziv NBC, presidenti amerikan Barack Obama tha se rasti Snowden i thekson vështërsit në marrëdhëniet me Rusinë.
I was disappointed because
isha i zgënjur, pasi me gjithë që ne nuk kemi marrëveshje për ekstradim me ta, tradicionalisht ne jemi përpjekur të respektojmë atë se nëse ekziston në ndonjë shkelës i ligjit ose ndonjë shkelës i dyshuar i ligjit, në vendin e tyre, ne e vlerësonim atë dhe ne përpiqeshim të punojmë me ta. Ata këtë nuk e bëjnë me ne. Në një mënyrë, ky është reflektimi i disa sfidave të theksuara që ne i kemi pasur me Rusinë kohëve të fundit, tha Barack Obama. Javën e kaluar, Rusia i dha Edward Snowdenit azil për një vit. Ai ishte i bllokuar në aeroportin Sheremetyevo në Moskë prej 23 qershorit, kur ai arriti në Rusi nga Hong Kongu. Gjatë paraqitjes së tij në televizion të martën vonë, Obama tha se pikpamja ndërkombëtare e Rusisë ndonjëherë ishte ngulitur në të kaluaren. Pra atje ka ende shumë biznese që ne i bëjmë me ta, por ka pasur kohë kur ata kthehen prapa në mendimin e luftës së ftohtë dhe mentalitetin e luftës së ftohtë. Ajo që unë në mënyrë të vazhdueshme ua them atyre dhe ajo që unë ja them presidentit Putin është se kjo ishte periudha e kaluares dhe ne duhet të mendojmë për të ardhmen dhe nuk ka arsye pse ne nuk mund të jemi të gatshëm për bashkëpunim më efektiv se ai që ne e bëjmë. Tha Barack Obama. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar se ai do të marrë pjesë në samitin G20 në Shën Petersburg në Rusi këtë vjesht. Unë do të shkoj atje. Do të shkoj pasi samiti G20 është forumi kryesor ku ne bisedojmë për ekonominë botërore me të gjitha fuqitë ekonomike kryesore në botë. Pra, kjo nuk është diçka që i takon vetëm Rusisë. Ata janë mikpritës këtë vit. Por për ne është rëndësishme si ekonomia udhëheqëse në botë të jemi të sigurt se ne jemi atje. Tha Barack Obama. Presidenti amerikan po ashtu e ka kritikuar Rusinë, lidhur me legjislacionin aktual me të cilin penalizohet përhapja informacioneve për homoseksualitetin në ndër të rinjtë, për të cilin kritikë thonë se mund ta legjitimojë diskriminimin e gjerë.
universal rights.
Kur kemi të bëjmë të drejtat universale, kur kemi të bëjmë lirit themelore të njerëzve. Pra, nëse ju jeni të diskriminuar në bazë të racës, religionit, gjinis ose orientimit seksual, ju e shkelni moralitetin bazë, për të cilin unë mendoj se kjo duhet të vlej për se cilin vend. Nuk kam durim për vendet që përpiqen që personat homoseksual, apo lesbike, apo transseksual, ti trajtojnë në mënyra që ata i keq trajtojnë ose janë të dëmshme për ta.
Intimidate them or are harmful to them.
Tha Barack Obama. Megjithatë, presidenti amerikan Barack Obama u shpreh se Moska ishte bashkëpunuese me Washingtonin në disa çështje, përfshir Afganistanin dhe përpjekjet të kundërterrorit pas së sulmit me bombë në maratonën e Bostonit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar sot se pjesëmarrja serbëve në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit është një mundësi e re dhe një garancë për ndërtimin e përbashkët të Kosovës. Zoti Thaçi po ashtu ka deklaruar se pjesëmarrja e përbashkët në këtë projekt është për demokraci, për pluralizëm demokratik dhe për një konkurrencë të lirë. Nga ana tjetër, udhëheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se organizimi i zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një sfidë dhe se OSBE-ja do të ndihmojë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi zyrtarisht në emër të qeverisë ka ftuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Thaçi në mbledhjen e ekzekutivit që ka mbajtur të mërkurën deklaroi se pjesëmarrja në zgjedhje të gjitha komuniteteve është një mundësi e mirë për gjithë qytetarët dhe të ardhmen e tyre. Ai po ashtu ka bërë të ditur se nga baronesha Catherine Ashton me rastin e këtyre zgjedhjeve ka kërkuar ekipe veshguese në ditën e votimit.
Pjesëmarrja detyrë në zgjedhje është një mundësi e re, por është një garanci e përbashkët se do të ndërtojmë Kosovën tonë bashkarisht.
Kurse drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se organizimi i zgjedhjeve në veri të Kosovës do të jetë një sfidë për KQZ-n dhe institucionet e tjera pasi në atë pjesë të vendit për herë të parë pritet të marrin pjesë partitë politike serbe. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se zgjedhjet në veri do të organizohen nga KQZ-ja dhe do të ndihmohen nga OSBE-ja.
Natyrisht që është sfidë se për herë të parë është situatë specifike politike në atë pjesë, ka natyrisht që ka ndërhyrje të ndryshme, dihet mos pishqen specifike, na nuk ish dashtë me bashkëpunu as me OSBE-n, as me lidh marveshje me Serbinë, as kurgje me pas qenë krejtë si kur pjesa tjetër e Kosovës, që shumë ma letë kishme qenë krejtë.
Daka ka sqaruar se OSBE-ja në mas të madhe do të ndihmojnë në votimin jashtë Kosovës.
OSBE-ja do të ketë një rol të cilin e ka pasë edhe ma hapqin edhe 2019 OSBE-ja na ka ndihmu në drejtim, ka bëm mbledhjen e apo grumbullimin e fletë votimeve të cilat i kanë plëcu qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës dhe që i plëcojnë kushtet me votu.
Autoritetet kosovare shprehin bindjen se zgjedhjet e nëntorit do të jenë të suksesshme. Kryetarja e KQZ-s Valdete Daka theksoi se fletë votimet për zgjedhjet e 3 nëntorit do të jenë të njëjta për të gjitha komunat. Sipas saj, pavarësisht kërkesave të mundshme lidhur me ndryshimet në fletë votime, një gjë e tillë nuk do të pranohet dhe as në diskutimet në Bruksel nuk është lejuar të flitet për këtë çështje.
Nuk ka ndryshim asë në fletë votim, asë kërkun, asë nuk është diskutu fare, nuk është leju diskutimi i tij.
Edhe antari tjetër i KQZ-s, Florian Duçi, tha se angazhimi i OSBE-s në procesin e zgjedhjeve të si vjet me lokalin e Kosovë mbështetet në marrëveshjen e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka një bashkëpunim të shkëlqyeshëm me OSBE-n dhe atë gjithnjë në kuadër të atyre konkluzioneve që janë arritur në Bruksel me grupeve punuese për zgjedhje, dhe që parashohin një rol lehtësues të OSBE-s në pjesën e veriut Kosovës.
Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë kanë konsideruar se organizimi i zgjedhjeve në veri ose edhe ndihma në drejtim nga OSBE-ja është normale në rast se nuk cenohen dispozitat kushtetuese dhe ligjore të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të doganave të Kosovës thonë se në mas të madhe kanë arritur ta luftojnë kontrabandën në pjesën veriore të Kosovës. Megjithatë, sipas tyre në 6 muajt e parë të këtij viti janë shënuar 205 raste të kontrabandës në vlerë prej 500.000 eurosh. Doganët thonë se rritja e të hyrave doganore tregon se megjithatë niveli i kontrabandës ka rënë. Ekspertët konsiderojnë se qeveria dhe autoritetet tatimore duhet të jenë shumë efikase në luftimin e kësaj dukurie. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Autoritetet doganore brenda 6 muajve kanë evidentuar 205 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme. Vlera e mallit që është ndaluar nga zyrtarët doganor arrin vlerën prej 5 milion euro, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatic Stavileci. Pikat kufitare mes Kosovës e Serbisë mbesin dy nga pikalimet ku më së shumti tentohet të bëhet kontrabanda. Mallrat në mënyrë ilegale tentohen të futen më së shumti përmes rrugëve alternative thekson Stavileci, në pamundësi që këtë të bëjnë përmes pikave kufitare.
Çipëri do të thënë se do vendosë se oficerët doganor kemi vënë rani dukshme të kontrabandës, arsye se kemi vënë rani ose kemi rritje të hyrave dhe rritje dhe ulje të numrit të kundërvajtjeve të cilat kapen nga ajo pjesë.
Marrveshja për menaxhimin e integruar të kufirit që ndryshin njihet edhe si IBM ka filluar të zbatohet në dhjetor të vitit të kaluar. Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore: tatimi mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Të hyrat nga doganat, sipas raportit 6 mujor të këtij viti, tregon Stavileci, kanë shënuar ngritje për 3.6% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Nëse përkthehet në pare, faktikisht vjen që kemi rritur hyrat për 14 milion euro. Kështu që vitin e kaluar ne kemi mbledh 435 milion euro në 6 mujor në parë, kurse këtë vit kemi mbledh 450 milion euro. Që kjo është një rritje shumë e mirë, rritjet kryesore janë në akcizën e brendshme dhe në mbledhjen e taksave prej lojërave të fatit.
Kalimi nga ekonomia jo formale në atë formale ishte caktuar nga qeveria e Kosovës në prioritetet e planit ekonomik 2011-2014. Eksperti i çështjeve ekonomike Milazim Abazi thotë se kontrabanda dhe ekonomia informale po e dëmtojnë buxhetin e Kosovës dhe po krijojnë konkurrencë të padrejtë në treg.
Qeveria e Kosovës duhet të bëjë çmos që ta ndalojë kontrabandën edhe në veri edhe në pjesëra, por sidomos në veri tash po shihet se edhe përkundër firmosjes së marrëveshjes me Serbinë, ende doganierët kosovarë e kanë pamundën që të mbrinë edhe në pikat formale, edhe më në pika informale. Që marrëveshja duhet të zbatohet, doganierët kosovarë dhe policë kosovarë duhet të jenë kudo në kufijtë e Kosovës.
Abazi thotë se prioriteti i qeverisë për të luftuar kontrabandën dhe ekonominë informale ka mbetur vetëm në letër dhe nuk është zbatuar.
Dhe një ende kemi plët biznise që nuk kanë arka fiskale. Edhe jo vetëm biznise të vogla, por edhe biznise të vogla. Su që në këtë drejtim qeveria duhet dhe administratë zatimore të jetë shumë ma efikase. Kosova ka potenciale në një situatë normale që të ketë një buxhet të defishuar nëse të gjithë i paguajnë detyrimet.
Sa i përket rasteve të kontrabandës me mallra në vite të dhëna zyrtare të doganave të Kosovës, tregojnë se në vitin 2008 janë 2015 raste të kontrabandës, në vitin 2010 194 raste, 281 raste në vitin 2011 dhe 200 raste në vitin 2012. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ministri i Shëndetësisë së Kosovës Ferid Agani ka thënë sot se themelimi i odës së mjekëve të Kosovës paraqet një moment historik për shëndetësinë, meqë me këtë organ përfaqësues ngritet përgjegjësia publike si ndaj qytetarëve ashtu edhe ndaj profesionit të mjekëve. Zgjedhjet për kuvendin e odës mjekësore të Kosovës do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Konsiderohet se kjo paraqet një reformë të rëndësishme në shëndetësinë e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Kuvendi i Republikës së Kosovës ka miratuar ligjin për odat e profesionistëve shëndetësor. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se miratimi i këtij ligji do të reformojë sistemin shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka bërë të ditur se me funksionalizimin e odave profesioni mjekut do të merr fatin e vet në duar dhe me këtë mënyrë shëndetësia kosovare do të avancohet.
Është një ditë historike për shëndetësinë kosovare, për mjekësinë kosovare. Është një ditë në të cilën është shpallur data e zgjedhjeve për kuvendin e odës së mjekëve të Kosovës, organit përfaqësues të mjekëve të Kosovës, i cili që nga dita kur do të konstituohet pas këtyre zgjedhjeve, do të merr përgjegjësitë e ti.
Ndërka Qysni Bajrami, kryetari Komisionit Qendror Zgjedhor për Rodat e Profesionistve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se i tërë sistemi i menaxhimit të burimeve njerëzore do të menaxhohet nga Oda e Profesionistve duke filluar nga licencimi, edukimi i vazhdueshëm, specializimet e të tjera.
Oda do të kenë dy lloj kompetenca, do të kenë kompetenca publike, që qeveria, ministria e ka bërë të kuptohet. Nëse marrim i krahasojmë të kompetenca, do të shohim se kompetenca që ka bërë qeveria te kuotat janë shumë të avancuara, ndoshta jashtë standardeve të vendeve të cilin, dhe nëse shiqojmë mandej mbi këshyrën që është në ministria, është shumë liberale, në bishyrë e fokusun vetëm në lishmerin e zvatimit të këtyne kompetenca, o do të promovojnë lejat profesionale, interesat profesionale, do të profesionin komitetin mjekësor, por njëkohësisht edhe do të kujdesen që antarët të odës ti respektojnë regullat e etikës profesionale dhe denoncin. Ose tëra shumë i mirë që mjekët i kthejnë etikës profesionale.
E alergologu Hysni Daka ka bërë të ditur se në kuvendin e odës do të ketë edhe mjek nga diaspora, të cilët do të jenë këshill dhënës.
Në kuvend të odës mjekëve do të ketë edhe 5 përfaqësues prej diasporës, një do të ketë prej Gjermanisë, prej Francës, Belgjikës, Amerikës dhe prej Turqisë. Do të jenë njoftuar se si zhvillohet politika shëndetësore, çka bën.
Derisa Haxhi Avdyli, neurokirurg dhe ekspert i grupit për shëndetësi në Lidhjen Demokratike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Odat e Profesionistëve Shëndetësor paraqesin një zhvillim pozitiv sepse faktorizohet roli i profesionit shëndetësor në vendimarrje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e demografisë në Maqedoni thonë se faktorët kryesorë që kanë ndikuar në uljen e natalitetit janë kushtet e vështira ekonomike. Disa e quajnë të dështuar strategjinë e qeverisë për të stimuluar lindjen e fëmijëve përmes mbështetjes financiare për fëmijën e tretë. Ekspertët e tjerë thonë se kthimi të rinjve në përfshatra do të kontribuante në rritjen e natalitetit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Maqedonia shënon një trend të theksuar të uljes së natalitetit si pasojë e kushteve të vështira ekonomike, vlerësojnë kështu ekspertët e demografisë në vend.
Shkaku kryesor është gjithsesi situata ekonomike, gjendja ekonomike, papunësia gjithnjë në vazhdimësi në rritje, dhe si rezultat i kësaj, një pjesë e madhe e lëshojnë vendin duke kërkuar jetë më të mirë. Dhe natyrisht me këte bashkangjiten edhe familjet dhe si rezultat i kësaj natyrisht që kemi një zvoglim të popullsisë dhe një disbalans apo çekuilibër në vetë Republikën e Maqedonisë.
Thot se Adin Xhaferi, ekspert për çështjet demografike, duke i quajtur të dështuara masat e qeverisë për të stimuluar natalitetin.
Kujtoj që kjo mund të zbutet jo me politika të them si që qeveria dhe i planifikon stimulative të rritjes të popullsisë në një anë, për shkaku që me, domethënë, shtytje artificiale kjo punë nuk bëhet, por e vetë një rrugdalje është rregullimi, domethënë, çështjes ekonomike të qytetarëve të Maqedonisë.
Me këtë qëndrim pajtohet edhe Nikola Panov nga Fakulteti i Shkencave Natyrore në Shkup, duke theksuar se gjatë dy dekadave të fundit, si pasojë e problemeve ekonomike, më shumë se 170.000 qytetarë të Maqedonisë kanë braktisur vendin.
Deagrarizimi ata na pushtën në selski të robot lirë poshini.
Deagrarizimi, gjithësisht braktisja e fshatrave, tokave punuese dhe koncentrimi i popullatës në kryeqytet ose qytetet më të vogla, është një nga faktorët më të rëndësishëm që ndikon në uljen e natalitetit në Maqedoni, tekson Nikola Panov, ligjëruesi demografisë. Madje ai shton se qeveria e Maqedonisë në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Natyrore në Shkup është duke hartuar një strategji të re për të kthyer të rinjt në fshatra.
Modelet në strategji të demografska strategjik.
Në këtë strategji demografike në të cilën kam qenë i përfshir dhe unë, një nga elementet kryesorë është kthimi i popullatës në fshatra ose të paktën të stopohet ky trend i vërhimit të qyteteve. Sepse ku është toka punuese është dhe ushqimi, një herë dhe ndërtimi i shtëpive është më pak i kushtueshëm, që paraqet një nga problemet kryesore për formimin e familjes, thekson Nikola Panov, duke nënvizuar se popullata shqiptare është ajo që kontribon në mbajtjen e natalitetit në shkallë pozitive në Maqedoni. Por me këtë konstatime nuk pajtohet se Adin Xhaferi, demograf, duke theksuar se realiteti është ndryshe.
Ulja e natalitetit është në përqindje më e madhe të shqiptarëve se sa të Maqedonasit.
Mirë po, institucionet e sistemit bëjnë zhurmë më të madhe, kujtojnë që po që ullet përqindje e Macedonës dhe se të zhduket Macedonim.
Shprehet se Adin Gjaferi, ekspert për çështje demografike, për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërijet e Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorë, zgjadhëm një artikull nga e përdisëmja Wall Street Journal që shkruan për politikën në Turqi. Në artikullin me titull Stili paranoik i politikës turke, gazeta Postirash shkruan se deri vonë sekularistët turk e kishin mbështetur kryeministrin Erdogan për shkak se ai kishte realizuar prosperitet ekonomik, derisa e kishte reduktuar ndikimin politik të ushtrisë. Por, shkruan gazeta, qasja e tij brutale ndaj protestuesve Taksin dhe vendimeve të fundit të një procesi gjyqësor kanë bërë që shumë prej tyre të kthehen kundër tij. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka vënë në dukje anën e tij represive në muajin qershor kur ka cilësuar si provokues dhe terrorist protestuesit paqësor në sheshin Taksim të Stambollit dhe ka kthyer topat e ujit dhe plumbat e gomës kundër tyre. Qeveria e Erdoganit është duke thelluar anën e saj paranoike, duke dënuar dhjetra kundërshtar me burgime të gjata për konspiracion të dyshuar. Me këtë hyrje nis një shkrim në gazetën Wall Street Journal. Sipas saj, emri i konspiracionit është Ergenekon, vendlindja mitike turqve dhe emri i supozuar një organizate ultranacionaliste e prirë për destabilizimin e vendit dhe përmbysin e qeverisë islamike të Erdoganit. Provat për ekzistencën e Ergenekonit janë të pakta, por Erdogan ka fajsuar atë për gati çdo sulm terrorist të kryer në tokën turke në vitet e fundit. Gazeta shkruan se qeveria ka burgosur qindra njerëz për të cilët pretendon se janë pjesë e komplotit, shumica nga ta zyrtar të lartë ushtarak, por edhe gazetar, avokat dhe antar të parlamentit. Të hënën, gjykata ka shqiptuar më shumë se 250 dënime, nisur nga 5 vjet heqë lirie deri në burgim të përjetëshëm. Në mesin atyre që kanë marrë maksimumin kanë qënë Ilker Bazbuk, i shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë turke, dhe Dogu Periniçe, kryetari i partisë së punëtorëve. Mbështetësit e Erdoganit thonë se, sa do imaginar mund të duket Ergenekoni, ushtria turke ka organizuar tre grushtete, të fundit më 1997, kur ka përmbysur qeverinë islamiste të Necmeddin Erbakanit, dhe nuk ka dyshim se mandati i vjetër politik është përbërë nga gjykatës të lartë, zyrtar ushtarak dhe burokrat, të cilët kanë qenë laik në orientimin e tyre, por shpesh autokratik. Kjo është një arsye përse ngritja e Erdoganit në pushtet ka rritur shpresat se Turqia mund të bëhet një demokraci më e pjekur dhe më përfaqësuese. Por në vend të kësaj, kryeministri ka shfrytëzuar dekadën e tij në zyrë për të zëvendësuar një shtet të thellë me një tjetër, shkruan gazeta. Qindra verdiktet mund të jenë projektuar për të krijuar përshtypje në një konspiracionin të madh, por gjykimi masiv është një mënyrë e varfër për t'u dhënë të pandehurve individual të drejtën ligjore. Justifikimi i tillë nuk do t'ju shërbejë interesave afatgjatë të Erdoganit dhe partisë së tij politike. Deri në kohët e fundit, shumë turq laik kanë mbështetur Erdoganin, sepse ai ka mbajtur prosperitetin ekonomik duke reduktuar ndikimin politik të ushtrisë. Por qasja e tij brutale ndaj protestuesve në Taksim dhe tani këto akt gjykime kanë bërë që shumë mbështetës të Erdoganit të kthehen kundër tij. Gjëja fundit që duan turqit është Vladimir Putini i tyre, thuhet në artikull. Për vite të tëra, Turqia ka qenë modeli një vendi musliman që ka mundur të ndaj xhamin nga shteti. Me akt gjykime të SHN-s, ajo duket më e afërt me lindjen e mesme. Një shtet ku fati qytetarëve varet nga tekat e të fuqishmit, shkruan Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtëpia bardhë tha se presidenti amerikan Barack Obama nuk do të takohet ndarës me presidentin rus Vladimir Putin gjatë samitit G20. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha sot se pjesëmarrja sërbëve në zgjedhjet lokale është një mundësi e re për ndërtimin e përbashkët të Kosovës. Një koalicion i grupeve civile në Kosovë ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të ndikojnë në Bankën Botërore për të mos dhënë funde për projektin për termocentralin për energji elektrike me linjet. Autoritetet e doganore të Kosovës së thonë se në 6 muaj të parë të këtij viti janë shënuar 205 raste të kontrabandimit të mallrave. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani tha se themelimi i odhës së mjekëve të Kosovës është një moment historik. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin me titull Stili paranoik i politikës turke. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.